Ert News Radio 105,8.
Thank you.
Καλησπέρα από τα στούντιο του Earth News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Απόψε πίσω από τα μικρόφωνα συνεχίζουμε να δίνουμε φωνή στα ανίποτα του κινηματογράφου ψάχνοντας το πώς στο σινέ. Η ραδιοφωνική εκπομπή «Σινέ Πώς» ακούγεται από το Earth News κάθε Σάββατο στις 9 ζωντανά. Για ακόμα μία εβδομάδα, πίστη στις αρχές μας, δεν υποσχόμαστε πως θα βρίσκουμε επιρηματικές καταλήξεις σε ακατανόητες προτάσεις για τον κινηματογράφο, αλλά σίγουρα μαζί σας θα ψάχνουμε συνειρμικά τι μέρος του λόγου είναι η κάθε κινηματογραφική μας απορία για την τρέχουσα επικαιρότητα και πώς μπορεί να επιληθεί ή έστω να συζητηθεί. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σωτήρης στα Σκαλδιρανιάν. Σήμερα, αντί για την καθιερωμένη μας ραδιοφωνική εκπομπή, θα μοιραστούμε ένα βαθύ προβληματισμό που μας ξύπνησε η διπλή βράβευση της βραζιλιάνικης ταινίας «Μυστικός πράκτορας» με δύο παρακαλώ χρυσές σφαίρες. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα. Σήμερα θα πάρουμε το μονοπάτι στο δρόμο προς τα Όσκαρ. Πριν από λίγο καιρό ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των χρυσών σφαιρών. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η διπλή βράβευση της ταινίας «Μυστικός πράκτορας» με βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ή διεθνούς αν προτιμάτε ταινίας, αλλά και βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για τον Βάγνερ Μουρά, τον πρώτο Βραζιλιάνο ηθοποιό που κέρδισε μια τόσο μεγάλη διάκριση. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη υποψηφιότητα και νίκη της Βραζιλίας στις χρυσές σφαίρες που γίνεται μια έμπνευση για εμάς και την εκπομπή «Σινέ Πώς» που σήμερα θα μοιάζει περισσότερο με podcast. Απόψε παρέα θα εξερευνήσουμε γιατί η χώρα μας, η Ελλάδα, δεν τα πάει τόσο καλά στις διεθνείς βραβεύσεις όπως οι χρυσές σφαίρες και κατ' επέκταση τα Όσκαρ. Με το διάλογό μας με τα Όσκαρ, τις εθνικές επιλογές και το ελληνικό έλλειμμα. Φέτος η Ελλάδα επέλεξε μια ταινία κοινής αποδοχής από κοινό και κριτικούς για να μας εκπροσωπήσει στα Όσκαρ, το Αρκάντια. Όμως αυτό δεν είναι η νόρμα. Αφήνοντας την επιλογή της προηγούμενης χρονιάς εκτός, τη φώνησα, κυρίως λόγω των πολλαπλών ανοιχτών πεδίων που εισήχθησαν στην συζήτηση, με αφορμή τις επιτροπές και την αντιπαλότητα που προέκυψε μεταξύ φορέων, δηλαδή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του Υπουργείου Πολιτισμού, και εκπροσώπων του κινηματογραφικού χώρου, όπως η Ακαδημία Κινηματογράφου, η Ένωση Σκηνοθετών και Παραγωγών, παρατηρείται η συνεπής επιλογή της ταινίας που αγκαλιάζουν οι Έλληνες δημιουργοί. Είναι όμως αυτό το σωστό παράδειγμα σε μια χώρα με μόλις 5 οσκαρικές υποψηφιότητες σε αυτή την κατηγορία από συνολικά 3 σκηνοθέτες? Ας μελετήσουμε δύο παραδείγματα από κινηματογραφίες που τα πάνε καλύτερα από εμάς. Μπορεί να έχουν κάτι να μας διδάξουν. Αξίζει λοιπόν αυτό το «κάνε το όπως οι Γάλλοι». Στη Γαλλία ανακοινώθηκε πριν από κάποιους μήνες η shortlist για την υποβολή της χώρας στην κατηγορία διεθνής ταινίας για τα Όσκαρ του 2026, που περιελάμβανε 5 υποψηφιότητες. Η τελική απόφαση έχει ήδη ληφθεί, αφού η ταινία που επίσημα εκπροσωπεί τη χώρα είναι το «Ένα απλό ατύχημα», η δαφνοφορούσα νικηφόρος ταινία του πρόσφατου Φεστιβάλ των Κανών, που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα με την υπογραφή του Ιρανού σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχή. Πώς όμως ένα τόσο σοβινιστικά προσδιορισμένο κινηματογραφικό τοπίο επιλέγει μια ταινία που δεν είναι καν στη γαλλική γλώσσα και συνεχίζει να έχει την απόλυτη αποδοχή? Η απάντηση ίσως βρίσκεται στις λοιπές υποψήφιες ταινίες και καλό θα ήταν να μας προβλημάτιζε με θετικό πρόσημο. Τέσσερις υποψήφιες ταινίες που έτρεξαν εκατοστάρι αλλά τερμάτισαν λίγο αργότερα είναι το Nouvelle Vague του Richard Linklater, μια ταινία από Αμερικανό σκηνοθέτη για τη δημιουργία του κινήματος που συντάχθηκε στη Γαλλία και κέρδισε το παγκόσμιο κοινό, στη γαλλική γλώσσα παρακαλώ, με ελάχιστα αγγλικά στους διαλόγους, όπου αυτό επιβαλόταν. Το A Private Life, αλλιώς Μια Ιδιωτική Ζωή, της Πολωνογαλλίδας Ρεμπέκας Λωτόφσκι με πρωταγωνίστρια την Τζόντι Φώστερ στον πρώτο μη αγγλόφωνο πρωταγωνιστικό της ρόλο, το The Little Sister της αλγερινοτινησιακής καταγωγής Χάφσια Χέρζι και η ταινία κινουμένων σχεδίων που ενθουσίασε στο πρόσφατο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Ανζή, το Άρκο, σε συμπαραγωγή της Ισραηλινοαμερικανίδας Νάταλι Πόρτμαν. Στη λίστα με λόγια απλά δεν υπάρχουν πρωτογραμμίτες Γάλλοι σκηνοθέτες ή παραγωγοί που ικανοποιούν πλήρως το γαλλόφωνο κοινό με τις γαλλικές ταινίες του σε ποια άλλη στη γαλλική γλώσσα. Πώς αυτή η συμπεριληπτική ολότητα έφερε την πύλια πιο κοντά στον νικηφόρο αριθμό της ρουλέτας? Επιτρέψτε μου να σας πάω κάποια χρόνια πριν, στη συνάντησή μου με τον Αλεξάντερ Πέιν σε φεστιβαλικό τοπίο, όταν συζητούσαμε με αφορμή την ελληνική υπηκότητα που έλαβε και την πιθανότητα να γυρίσει ταινίες στην Ελλάδα, τους λόγους που στη μετά λάνθιμο εποχή οι ελληνικές ταινίες δεν προκρίνονται ούτε στη shortlist των διεθνών υποψηφιότητων σε αντίθεση με άλλες χώρες. Τα επιχειρηματά του ήταν ότι δεν έχουμε τη δική μας Πενέλοπε Κρούθ, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Σοφία Λόρεν και Χαβιέ Μπαρδέμ. Βάλτε όποια άλλα ονόματα θέλετε εσείς. Και είχε δίκιο, αλλά σε κάποιο ποσοστό που θα δούμε παρακάτω. Ατύχημα εξετάζει τις συνέπειες κρατικής βίας και βασανιστήριων μέσα από την αναζήτηση εκδίκησης ενός πρώην πολιτικού κρατουμένου στο Ιράν, ο οποίος πιστεύει ότι ένας μηχανικός με αναπηρία εμπλεκόταν στη διάρκεια των ανακρίσεών του, και αυτό είναι ένα έργο που γυρίστηκε με απόλυτη μυστικότητα στο Ιράν και μονταρίστηκε και συμπαράχθηκε στη Γαλλία. Και πλέον την εκπροσωπεί μεταξύ άλλων και υπό πρίσμα των πολιτιστικών αξιών της σημαίας της, που προάγει την ελευθερία, την ισότητα και την αδελφότητα. Ας μελετήσουμε τώρα την ισπανική συμπερίληψη και την αλμοδοβαρική τόλμη. Έχει αρκετό ενδιαφέρον ότι ο πιο σημαντικός και αναγνωρίσιμος παγκοσμίως Ισπανός σκηνοθέτης της γενιάς του, όταν έχει καινούργια ταινία, δεν είναι αυταπόδεικτα ή με εγγύηση η πρόταση της χώρας του για τα Όσκαρ. Και δεν μιλάμε για ένα τυχαίο σκηνοθέτη, αλλά για το τρομερό παιδί του ισπανικού κινηματογράφου, τον Πέδρο Αλμοδόβαρ. Αυτό ίσως κάνει το ισπανικό παράδειγμα περισσότερο ενδιαφέρον για μια εκβαθέων διερεύνηση. Με αυτή την αφορμή, ας δούμε το φετινό τους παράδειγμα που μας ενδιαφέρει εξίσου ως χώρα. Τρεις υποψήφοι διεκδικούσαν τη θέση της ταινίας που θα εκπροσωπούσε την Ισπανία στα Όσκαρ. Ο Όλιβιερ Λάσε, γεννημένος στο Παρίσι από γονείς Γαλλικιανούς και μεγαλωμένος στο χωριό των παππούδων του στην Κουρούνια της Γαλλικίας, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου ισπανικού σινεμά. Η πρώτη του διεθνής διάκριση ήρθε το 2016 με το Μιμόσας, που απέσπασε το μεγάλο βραβείο του τμήματος Σεμέντε Λα Κριτίκ στο Φεστιβάλ των Κανών. Ακολούθησε το «Όκε Άρντε», το οποίο κέρδισε το βραβείο της Επιτροπής στο τμήμα «Un certain regard» των Κανών και επιλέχθηκε ως επίσημη πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ το 2020. Με το «Σιράτ», το οποίο γυρίστηκε στα βουνά και τις ερήμους του Μαρόκο, εκπροσωπεί ξανά την Ισπανία στα Όσκαρ το 2026. Η Κάρλα Σιμών, καταγόμενη από την Μπαρτσελώνα και μεγαλωμένη στο χωριό Les Planes de Estoles στην Καταλωνία, έγινε γνωστή με το αυτοβιογραφικό «Καλοκαίρι 1993». Η ταινία τιμήθηκε στο Φεστιβάλ του Βερολίνου με το βραβείο «Πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη», ενώ η ίδια απέσπασε και το βραβείο «Γκόγια καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτη». Η ταινία ήταν η επίσημη πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ το 2018. Το 2022 κερδίζει τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου με την ταινία «Οι Ροδακινιές του Αλκαράς», το οποίο επίσης στάλθηκε ως πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ το 2023. Με τη νέα της ταινία «Ρομερία» επέστρεψε φέτος τη shortlist για την επίσημη υποβολή. Η Εύα Λιμπερτάδ από την Καραβάκα Δε Λα Κρούζ της Μούρθια ξεκίνησε με μικρού μήκους δημιουργίες που διακρίθηκαν σε εθνικά φεστιβάλ. Η μικρού μήκους εκδοχή του Σόρδα προβλήθηκε στο φεστιβάλ σε Μίνση και διεκδίκησε το βραβείο Γκόγια καλύτερης ταινίας μικρού μήκους το 2022. Το 2025 παρουσίασε τη μεγάλου μήκους εκδοχή του Σόρδα, που πλέον επίσημα έχει και ελληνικό τίτλο, το «Σιωπηλή Αγάπη», με την οποία έφτασε στη shortlist της Ισπανίας για τα Όσκαρ, κάνοντας το πρώτο της μεγάλο βήμα στη διεθνή σκηνή. Τρεις δημιουργοί από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία της Ισπανίας, με τελείως διαφορετικές κουλτούρες, οπτική αφήγηση, με συμμετοχή σε πολύ σημαντικά φεστιβάλ, που υπήρξαν είτε επίσημες προτάσεις της χώρας για τα Όσκαρ, είτε shortlisted, αφήνουν αποτύπωμα στα προημιτελικά και τις καλύτερες εντυπώσεις. Το εισιτήριο δόθηκε τελικά στην ταινία που οι παραγωγοί ξέρουν καλά το δρόμο για το ταξίδι των Όσκαρ. Αυτός ο δρόμος χρειάζεται πολύ καλή προετοιμασία και αφοσίωση, όπως συμμετοχικές προβολές, ταξίδια που απαιτούν μπάτζετ, υπεύθυνο καμπάνιας εξειδικευμένο στη στρατηγική προς τις βραβεύσεις. Δεν είναι άλλη από το Σιράτ, του οποίου το soundtrack μας δίνει απόψε μουσικά. Παραδείγματα σε ένα μεγάλο αγώνα. Γαλλία και Ισπανία που κάνουν συμμαχία. Και η Ελλάδα παραμένει στις κερκίδες. Πού συναντιούνται όμως τα αποτελέσματα από αυτές τις δύο καμπάνιες που παίζουν υψηλά στα στοιχήματα, και λέμε παίζουν ψηλά γιατί φέτος μάλλον υπάρχει σίγουρος νικητής και δεν είναι καμία από τις δύο. απάντηση είναι πολύπλοκη και η απλοποίησή της ίσως παρεξηγηθεί. Παρ' όλα αυτά την υπογραμμίζω. Στην πολιτισμική αντίληψη του Γάλλος ή Ισπανός δεν είσαι, αλλά αν εξυπηρετείς τις πολιτισμικές αξίες του τόπου γίνεσαι, κάπου εκεί κρύβεται η αλήθεια. Ας αξιοποιήσουμε σε πειραματική βάση το παράδειγμα της Γαλλίας και ας υποθέσουμε ότι η Ελλάδα θα υπέβαλε την ελληνική συμπαραγωγή που γυρίστηκε στην ελληνική γλώσσα και σε ελληνικό έδαφος, την Κότα, του Ούγγρου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη, ο οποίος απέκτησε ελληνικό αφημί για να γυρίσει την ταινία. Πρόκειται για ένα δράμα με έντονα αλληγορικά στοιχεία που αφηγείται την ιστορία μιας κότας που δραπετεύει από μια βιομηχανική φάρμα και βρίσκει καταφύγιο σε μια οικογενειακή ταβέρνα στην Ελλάδα. Η ταινία εξερευνά θέματα όπως η μητρότητα, η επιβίωση και η αντίσταση στην εξουσία, χρησιμοποιώντας το χιούμορ και τη συγκίνηση για να αναδείξει την ανθρώπινη φύση μέσω των ενστίκτων των ζώων. Όλα αυτά είναι στοιχεία που υπερασπιζόμαστε, αλλά και μόνο στη σκέψη αυτού του υποθετικού σενάριου αισθάνομαι ότι ακούω τις αντιδράσεις που θα περιλαμβάνουν σίγουρα ως παντιέρα ότι ο σκηνοθέτης δεν είναι Έλληνας. Σε αυτό το σημείο ξυπνάει μέσα μου το γνωστό μιμ του δημοσιογράφου Στέφανου Χίου, αλλά το καταπιέζω. Ταξιδεύουμε και στο κοντινό παρελθόν και συγκεκριμένα το 2019, όταν η ταινία «Ένα παράθυρο στη θάλασσα» του Μιγέλ Άγχελ Λαθαΐν κάνει την πρεμιέρα της. Η γυρισμένη κυρίως στην Ελλάδα ταινία ακολουθεί την ιστορία μιας 55χρονης γυναίκας που αποφασίζει να ταξιδέψει στην Ελλάδα με τις στενές της φίλες παρά τις αντιρρήσεις του γιού της και των γιατρών της, καθώς έχει διαγνωστεί με καρκίνο σε τελικό στάδιο. Το ταξίδι αυτό γίνεται αφορμή για αυτογνωσία και αναθεώρηση της ζωής της. Ο μαδριλένος σκηνοθέτης έφερε στην Ελλάδα την παραγωγή του μαζί με την Ισπανίδα ηθοποιό και πρωταγωνίστρια του Πέδρου Αλμοδόβαρ, Έμα Θουάρες, σε ταινία κυρίως με Έλληνες ηθοποιούς που χρησιμοποιείται και η ελληνική γλώσσα. Πάμε και σε άλλο παράδειγμα. Λίγο καιρό αργότερα, το Παρί, του Σιαμάκ Ετεμάντι, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Ιρανοέλληνα σκηνοθέτη, ταξιδεύει στην Περνινάλε. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας Ιρανής μητέρας της Παρί, που ταξιδεύει στην Αθήνα για να επισκεφτεί το γιο της, τον Μπάμπακ. Όταν εκείνος δεν την υποδέχεται στο αεροδρόμιο, η Παρί ξεκινάει μια αναζήτηση στην πόλη, εξερευνώντας τις σκοτεινές γωνίες της Αθήνας και ανακαλύπτοντας πλευρές του εαυτού της που αγνοούσε. Ο Σιαμάκ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ιράν. Μετακόμισε στην Αθήνα το 1995 ως φοιτητής και έκτοτε ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Η ταινία Παρί είναι εμπνευσμένη από προσωπικές του εμπειρίες ως μετανάστη και έχει αφιερωθεί στη μητέρα του, της οποίας το όνομα είναι Παρί. Τελευταίο παράδειγμα έτσι από τα πιο πρόσφατα. Έχουμε και άλλη μία ταινία που αξίζει να εξερευνήσουμε, το «Σε μια άγνωστη χώρα». Η ταινία ακολουθεί δύο Παλαιστινίους ξαδέρφους, τον Τσαντίλα και τον Ρέντα, οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στην Αθήνα μετά την αναχώρησή τους από τον καταβλισμό στο Λίβανο. Αγωνίζονται να συγκεντρώσουν χρήματα για να αποκτήσουν ψεύτικα διαβατήρια και να φτάσουν στη Γερμανία με όνειρο ζωής να ανοίξουν ένα καφέ εκεί. Η ελληνική συμπαραγωγή έκανε πρεμιέρα στην εβδομάδα της κριτικής στο Φεστιβάλ των Κανών και έκτοτε έχει διανεμηθεί σε πολλές χώρες στον κόσμο. Παρά το γεγονός ότι το έργο γυρίστηκε στην Αθήνα με συμμετοχή Ελλήνων ηθοποιών όπως η Αγγελική Παπούλια, που το ευρύ κοινό τη γνωρίζει μέσα από την ταινία Κοινόδοντα και έχει χαρακτηριστεί ως ελληνική παραγωγή από το Παλαιστινιακό Κινηματογραφικό Ινστιτούτο, δεν υποβλήθηκε επίσημα από την Ελλάδα για υποψηφιότητα στα Όσκαρ. Τέσσερις ταινίες με σημαντική φεστιβαλική πορεία, ελληνικές συμπαραγωγές, με θεματολογία που συνδέεται άμεσα με τον τόπο και τα προβλήματα της κοινωνίας σε ατομικό και οικουμενικό επίπεδο, θα ακούγονταν φάλτσες νότες στα αυτιά είτε των φορέων είτε, πώς να το πω κάπως δειλά, των Ελλήνων δημιουργών. Βλέπετε, σε μια μικρή παραγωγικά χώρα είναι αναγκαίο να δίνονται ευκαιρίες στα ταλέντα της. Οπότε οι κανόνες, εσκεμμένα ή όχι, δίνουν ελαφρύ προβάδισμα στο εφήμερο μιας επίσημης πρότασης και όχι στις πραγματικές πιθανότητες προβαδίσματος σε ορθά ή στραβά πατήματα. Αυτό όμως δείχνει αδύνατο όταν ακόμα δεν υπάρχουν σαφή, διακριτά όρια στον τρόπο επιλογής και μεγάλο μέρος της ενέργειας αναλώνεται στο παρασκήνιο και όχι στη μεγάλη εικόνα πίσω και πέρα από την οθόνη.
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بالعالمين.
Με την ανεξαρτήτως κυβερνητικού σχήματος απαξίωση ή πασαλιματική πολιτική του εκάστοτε Υπουργείου Πολιτισμού, υπάρχει ένα κενό στον ουσιαστικό διάλογο για να γίνει το προσωπικό «αξίζω» ένα συνολικό «τα καταφέραμε» που δεν βλέπει σύνορα. Είναι πραγματικά θυμωτικό και το αναφέρω ως παράδειγμα ότι το 2011 με τον Κοινόδοντα, το 2017 με τον Αστακό και το 2024 με το Poor Things, παράγοντες σε σημαντικές θέσεις έστελαν ευχές ή όριζαν ως ελληνική επιτυχία αυτή του Έλληνα Γιώργου Λάνθιμου, τον οποίο δεν υποστήριζαν θεσμικά επουδενή στην πορεία του προς την επιτυχία. και ένα χρόνο αργότερα, από την τελευταία του υποψηφιότητα, έβγαλαν και στη σέντρα ακόμα και τη μυστική σκηνή του σεναρίου της Βουγωνίας που είχε πρόθεση να γυρίσει σε ελληνικό έδαφος. Η Γαλλία και η Ισπανία μας δείχνουν ότι ανεξαρτήτως κυβέρνησης, πολιτικής κατεύθυνσης, φύλου, χρώματος, εθνικότητας, ταυτότητας, όταν ακολουθούν τον τρόπο σκέψης του Έλληνα Αλεξάντερ Πέιν, δηλαδή δημιουργούν πρόσωπα που προάγουν διεθνώς την κινηματογραφική τέχνη και την υποστηρίζουν, πηγαίνουν ολοταχώς στην πρώτη εθνική με σαρωτικές νίκες.
It's super hard. It's up to everybody. The one thing I want to say about Greek cinema that they need to break through and have their firm, not the show in festivals, but in commercials, they need a star. They need a Karyar Bardin. They need a Mario Portugal. They need a Girene Bafat.
Αναφέρουμε και δύο γαλλικά παραδείγματα. Το ότι η Γαλλία έχει κερδίσει Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας με δικό μας σκηνοθέτη, τον Κώστα Γαβρά, και αναφερόμαστε στην γαλλοαλγερινή παραγωγή Ζήτα. Έχει επίσης κερδίσει και Όσκαρ για την ταινία του αυστριακού σκηνοθέτη του Αμούρ Μίκαελ Χάνεκε. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι έχουν συνολικά 42 υποψηφιότητες μέχρι στιγμής σε αυτή την κατηγορία και 12 νίκες. Αντίστοιχα, όσον αφορά την Ισπανία, με 21 υποψηφιότητες και 4 νίκες, βλέπουμε την εξαγωγική δυναμική ταλέντων όπως η Φερνάντο Τρουέμπα, Πενέλοπε Κρούθ, Πέδρο Αλμοδόβαρ, Αλεχάνδρα Μενάμπαρ, ακόμα και ο Μπαγιώνα. Πόσο θα ήθελα, ως άνθρωπος που αφιερώνει καθημερινά αρκετό χρόνο βλέποντας και ξαναβλέποντας ταινίες, να έβλεπα μια ουσιαστική προσπάθεια, όχι μια ανάλωση ενέργειας. Η Ελλάδα καλείται να επιλέξει όχι ταινία, αλλά κάτι πιο ουσιαστικό. Αν θα συνεχίσει να αναλώνεται σε εσωτερικές έρηδες και τυφλές διαδικασίες ή θα επενδύσει σε μια στρατηγική που στηρίζει το ελληνικό ταλέντο και αναδεικνύει τον πολιτισμό της διεθνώς. Μόνο τότε η χώρα θα μπορέσει να βρεθεί όχι στις κερκίδες, αλλά στο επίκεντρο του παγκόσμιου κινηματογραφικού γηπέδου, με έργα που θα μιλούν στον κόσμο, χωρίς να χρειάζεται να προσδιορίζονται αποκλειστικά από τη γλώσσα ή την υπηκότητα του δημιουργού. Επιστρέφουμε στον κεντρικό μας άξονα που ήταν τα Όσκαρ. Η περίοδος ψηφοφορίας για τα Όσκαρ έληξε στις 16 Ιανουαρίου. Την 5η 22 Ιανουαρίου του 2026 θα ανακοινωθούν ποιες θα είναι οι 5 ταινίες που θα εκπροσωπήσουν τις χώρες τους. Οι 15 ταινίες που βρέθηκαν στο shortlist είναι οι ακόλουθες. Από την Αργεντινή, το Μπελέν. Από τη Βραζιλία, ο Μυστικός Πράκτορας. Από τη Γερμανία, ο Ήχος της Πτώσης. Από την Ινδία, το Homebound. Από το Ιράκ, η Τούρτα του Προέδρου. Από την Ιαπωνία, το Κόκουχο. Από την Ιορδανία, το All That Left of You. Από την Νορβηγία, η Συναισθηματική Αξία. Από την Παλαιστίνη, το Παλαιστίνη 36. Από την Νότια Κορέα, Καμία Άλλη Επιλογή. Από την Τινησία, η Φωνή της Χίντ Ρατζάμπ. Από την Ταϊβάν, το Αριστερό Μου Χέρι. Από την Ελβετία, η Νυχτερινή Βάρδια. Και τέλος, οι δύο ταινίες που αναφέραμε νωρίτερα. Από τη Γαλλία, το Ένα Απλό Ατύχημα. Και από την Ισπανία, το Σιράτ. Οι δύο ταινίες που έδωσαν την αφορμή σε αυτό εδώ το αφιέρωμα. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε και πάλι στο τέλος της εκπομπής μας, συνεπώς. Κείμενα και μουσική επιμέλεια, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Ακολουθεί η Ντέπι Βρετού και η μουσική σε 24 καρέ.